Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mair Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoha me kryetitujt. Kosova dhe Malizi kanë nënshkruar deklaratë të përbashkët për demarkacionin. Identiteti, gjua dhe ndryshimi kushtetutës mund të pamundsojnë gjetjen e një zgjidhje në kontestin e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë, vlerësojnë analistët. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson deklaron se Shtetet e Bashkuara njohin legitimitetin e Turqisë për mbrojtjen e kufive. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Malizi kanë nënshkruar një deklaratë përbashkët përmes së cilës inkurajohet ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy vendeve. Deklarata është nënshkruar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović. Në një konferencë për media, presidenti Thaçi ka thënë se kjo deklaratë inkurajon kuvendin e Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një postim në Facebook ka përshëndetur arritjen e kësaj marrëveshjeje. Në këtë jubile të pavarësisë së Kosovës jam i lumtur që sot u arrit aneks marrëveshja për ratifikimin, rishikimin dhe korrektimin e demarkacionit me Malin e Zi. Me këto po përfundojmë obligimin e fundit për liberalizim të vizave dhe po hapim një kapitull të ri në lirinë e lëvizjes për qytetarët tonë. Urime Kosovë, thuhet ndër të tjera në postimin e kryeministrit. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka thënë se Shtetet e Bashkuara e njohin të drejtën legjitime të Turqisë për të mbrojtur kufin të saj. Ai ka bërë këto deklarata gjatë një takimi në Ankara me qëllim të uljes së tensioneve në mes të dy aliatëve të NATO-s. Pasi ka biseduar me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, Tillerson i ka bërë thirrje Ankaras të tregojë përmbajtje gjatë operacioneve në rajonin Afrin të Sirisë dhe të menjanoj hapa që mund të përshkallëzojnë tensionet. Duke folur në konferencën e njëjtë për media, Çavuşoğlu ka thënë se Turqia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar për nevojën e normalizimit të marrëdhënieve bilaterale, duke premtuar krijimin e mekanizmave për të diskutuar çështjet problematike. Pakistani do të rrgojë një kontingjent të trupave në Arabinë Saudite, ka njoftuar ushtria të njëjtë mbrëmje. Përmes një komunikate, ushtria ka thënë se trupat do të rrgohen në një mision këshillues dhe trajnues si pjesë të bashkëpunimit bilateral për sigurinë. Ushtria ka thënë se trupat nuk do të vendosen jashtë territorit të Arabisë Saudite. Ky vend ka kërkuar vendosjen e trupave të Pakistanit qysh nga fillimi i konfliktit në Jemen në vitin 2015, përkundër një rezolute të parlamentit pakistanez të miratuar Padvit, që deklaron neutralitetin e Islamabad në këtë konflikt. Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ka intervenuar në luftën civile në Jemen në vitin 2015 për të përkrahur forca qeveritare që luftonin kundër rebelëve Huthi. Kryeministra britanike Theresa May do të udhëtojë sot drejt Berlinit për të takuar me liderën gjermane Angela Merkel, derisa po negociohet marrëveshja për Brexit me Bashkimin Evropian. Zyrtarët gjerman kanë thënë se janë të frustruar me mungesën e qartësisë nga ana e Britanisë, duke ngritur pyetje se çfarë dëshiron ky vend pas ndarjes dhe për atë se sa të ngushta do të jenë marrëdhëniet e këtij vendi me BE në fushën e mallrave dhe shërbimeve. Më herë gjatë kësaj jave Gjermania i ka bërë thirrje Britanisë të ofrojë plane më konkrete. Derisa politikanët e Britanisë janë të përqendruar në procesin e Brexitit, Gjermania është e fokusuar në formimin e qeverisë së re. Zyrtarët gjerman kanë thënë se nuk pritet që Berlini të ndryshojë qëndrimin e tij për Brexit pasi të formohet qeveria e re. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nxënësit në Kosovë janë ftuar të mos shkojnë në orën e parë të mësimit të mërkurën dhe të enjtën, kurse për javën tjetër është paralajmëruar se thirrja mund të zgjerohet me bojkotimin e dy orëve të para të mësimit. Thirrja është bërë nga Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë për shkak të grevës së arsimtarëve, por kjo ka nxitur reagime. Më shumë ulësi nga Ariana Kasapolli.
Ftesa e Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë drejtuar nxënësve që të mos shkojnë në orën e parë të mësimit gjatë dy ndrimeve për shkak të grevës së arsimtarëve, kanë nxitur reagime nga organizatat për të drejtat e njeriut dhe Këshilli të Prindërve. Këtë javë nxënësit janë ftuar të mos shkojnë në orën e parë të mësimit të mërkurën dhe të enjtën, kurse javën tjetër është paralajmëruar se thirrja mund të zgjerohet me bojkotimin e dy orëve të para të mësimit. Bajram Beqiri nga Këshilli i Prindërve të Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se pajtohet me kërkesat që i ka parashtruar Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë e Kulturë, por e kundërshton grevën në mënyrën se si është organizuar. ai thot se nuk duhet që nxënësit të përfshihen në këto çështje, duke potencuar faktin se gjithë kjo ka mund të ndodhë në kohën kur fëmijët do të jenë në pushimin pranveror.
Mendimi im është që ata nëse veç kishin dëshiruar të nëpërmes grevave protesta ose nëshëm këtë pushimin pranveror të organizojnë një protestë ndoshta pak më të madhe para qeverisë ose para ministrisë, e mos ndërprerjet mësimi, edhe deri për ata që kanë kundërshtuar grevën si formë. Mirë po, nuk i kundërshtojmë interesat e arsimtarëve, se nuk kemi kundër që ata të realizojnë interesat e tyre.
Në anën tjetër, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë e Kulturë, Rahman Jasharaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se cilat janë kërkesat e tyre dhe arsyeja pse është vendosur të ketë grevë.
Kërkesat tona janë të ditura dhe janë edhe në marrëveshjen që kemi me kryeministrin Aradinaj dhe me kryeparlamentarin Veseli, është fjala për statutin e punëtorëve të arsimit shtetit Republikës së Kosovës për vitet 90, për ligjin e tyre, është fjala për ligjin për sigurimet shëndetësore, është fjala për ligjin për pagat, sepse ligji që e kishte propozuar qeveria kaluar ishte 9 muaj për mësimdhënësit, nga se ata i kishte ranguar në pozitën më të ulët në një tabelar ku ishte nga rangimi nga 11 deri në 1.
Por Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut përmes një komunikate ka reaguar duke thënë se keqpërdorimi i fëmijëve për arritje të qëllimit të grevës nga aspekti i të drejtave të njeriut është i dëmshëm dhe i papranueshëm, aq më parë që shumica e nxënësve as që e kanë arritur moshën madhore për marrje të vendimeve në mënyrë të përgjegjshme. Ndërkaq vetë nxënësit kanë thënë se kanë marrë lajmin se ora e parë mësimore nuk do të mbahet 2 ditë radhazi, por ata nuk e kanë fare idenë se për çka është organizuar kjo grevë. MH, nxënës i klasës së 6 i shkollës fillore Meto Bajraktari në Prishtinë, tregon për Radio Evropa e Lirë se si janë udhëzuar që të mos shkojnë në orën e parë të mësimit.
Fitësore në ka thonë në shmarë në orën e parë.
E në cilën klasë je?
Në klasën e 6.
E a e dinë arsye?
Ma mërmendja për grevë, se krejtë të thonë që për grevë.
Sidoqoftë, organizatat për të drejtat e njeriut dhe Këshilli i Prindërve thonë se përkrahin të drejtën e çdo veprimi sindikalist që është në kuadër të të drejtave dhe përgjegjësive të së bashkut, por ata njëherë është thonë se e kundërshtojnë këtë mënyrë të veprimit e që është e ndaluar me të gjitha dokumentet kombëtare dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e organizimit dhe veprimit sindikalist, duke ndërprerë mësimin sipas orarit të paraparë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Në Shkup ka pasur reagime pas njoftimit se në bisedime për çështjen e emrit janë përfshirë edhe gjuha, identiteti dhe ndryshimi i mundshëm i kushtetutës. Pavarësisht kundërshtimeve vet, kryeministri Zoran Zaev ka konfirmuar se pjesët kyçe të bisedimeve kanë të bëjnë pikrisht me këto çështje. Por njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se bisedimet duhet të përfshijnë vetëm emrin e shtetit dhe se çdo insistim tjetër nga Athina paraqet ndërhyrje në punët e brendshme. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Njoftimet se çështja e identitetit, e gjuha dhe ndryshimi i kushtetutës janë pikat kyçe të bisedimeve për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, kanë nxitur reagime të ndryshme në mesin e njohësve të çështjeve ndërkombëtare në Shkup.
Vullnetat të vështë i nëse kuruash i identitetit i Zlatit Bëshëllinës, se dhe zashtu dhe se dodavat samo novi të shkiste dhe shizat pje podovi.
Në të kaluarën asë që është biseduar për çështjen e identitetit dhe gjuhës, pasi ato kryesisht ishin të përqendruara në ndryshimin e emrit. Nuk e di se pse tani hapin edhe këto çështje të cilat në të kaluarën asë që ishin në rendite. Por veç kësaj, ne nuk dim edhe aspekte tjera që kanë të bëjnë edhe me emrin. Ende e kemi të paqartë se emri i ri do të përkthehet në anglisht apo do të përdoret ai në gjuhën maqedonase edhe për përdorim ndërkombëtar. Situatë e njëjtë është edhe me gjuhën. Unë nuk e di se si mund të quhet të gjuha ndryshe nga maqedonishtja, ajo që përdoret me vite e vite, thot Vladimir Bozhinovski nga Instituti për Hulumtime Politike. Një nga njohësit e raporteve maqedono-greke Ljupqo Ristevski thot se ajo çfarë po bën Athina është e papranueshme.
Republika Grecia nema pravo da ima isključive pozicija so erga omnes da bara.
Republika e Greqisë nuk ka të drejtë të ketë pozicione dominuese dhe të kërkojë zgjidhje erga omnes, pra të kërkojë ndryshimin e kushtetutës. Kjo është e pakuptimta dhe e paraqet përzierje flagrante në punët e brendshme të Maqedonisë. Këtu mendoj se duhet të jenë vijat e kuqe të Maqedonisë, sikur edhe të dëshiroj pushtetin ndryshimin e kushtetutës, këtë nuk do të mund të bëj për shkak të nevojës së pasjes së 2/3 të votave në kuvend, të cilat nuk i ka dhe nuk besoj se do t'i ketë ndonjë parti politike. Kuptohet se zgjidhje duhet të ketë, por ajo duhet të përfshi vetëm se çështjen e emrit, por jo edhe aspekte tjera, si identitetin, gjuhën dhe të tjera, thot Ristevski. Reagimet e vinë në një ditë pasi kryeministri Zoran Zaev tha se bisedimet të dy palëshe tani janë në fazën kyçe, ku përfshihet edhe gjuha, por edhe ndryshimi ose jo i kushtetutës.
Dostojnësia është shumë e rëndësishme, identiteti është shumë e rëndësishëm. O tu ka prilike i kërkojmë se, se ka kushtetutësit e pozicionit se shumë značin imeto.
Digniteti është shumë e rëndësishme sikur edhe identiteti. Me këtë ne tregojmë gjithçka, por ne duhet t'i japim shans procesit negocios. Gjithsesi se pozicionet kyçe kanë të bëjnë me emrin, gjuhën dhe ndryshimin ose jo të kushtetutës, ka deklaruar Zaev. Sa i përket emrit, qeveria e Maqedonisë veçmë është prononcuar se pranon një zgjidhje që do të përfshinte një emër me përcaktim gjeografik, por për çështje tjera ajo është treguar e rezervuar të jep sqarime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për dy ditë fokusi për çështjet e sigurisë do drejtohet në Munich, pasi aty do të mbahet konferencë pikërisht në këtë fushë. Udhëheqësi i konferencës Wolfgang Ischinger ka paralajmëruar në raportin e tij paranisjes së konferencës për përshkallëzim të tensioneve në mes të Washingtonit dhe Pjenjanit, marrëdhënie të tensionuara NATO-Rusi, rritje të nacionalizmit dhe fanatizmit, duke i parë të gjitha këto si ulje të disa prej parimeve kyçe të rendit ndërkombëtar. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Marrëdhëniet e tensionuara në mes të Rusisë dhe Perëndimit do të jenë në qendër të vëmendjes edhe një herë pas mbledhjes së zyrtarëve të lartë në një konferencë për siguri. Konferenca për siguri në Munich do të mbahet nga 16 deri më 18 shkurt dhe vjen në kohën e sfidave të frikshme me të cilat po përballet komuniteti global, duke përfshirë rrezikun bërthamor të Korezë Veriore, konfliktin në lindje të Ukrainës dhe ai në Siri. Udhëheqësi i konferencës Wolfgang Ischinger ka paralajmëruar për përshkallëzim të tensioneve në mes të Washingtonit dhe Pjenjanit, marrëdhënie të tensionuara NATO-Rusi, rritje të nacionalizmit dhe fanatizmit, duke i parë të gjitha këto si ulje të disa prej parimeve kyçe të rendit ndërkombëtar. Në vitin e kaluar bota i është afruar shumë pragu të një konflikti të rëndësishëm, ka shkruar Ischinger në hyrje të raportit paranisjes së konferencës. Organizatorët kanë thënë se në agjendën e kësaj konference theksohet roli i bashkëpunimit evropian në botë, si dhe marrëdhëniet e bllokut me Moskën e Washingtonin, liderët e të cilave nuk është planifikuar të marrin pjesë. Këtë vit Rusia përfaqësohet nga ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis dhe këshilltari amerikan për siguri kombëtare HR McMaster janë në mesin e pjesëmarrësve për ta përfaqësuar Washingtonin në konferencë, ashtu sikurse drejtori i CIA-s Mike Pompeo. Lufta në mes të separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe forcave të Kievit në lindje të Ukrainës pritet të marrë vëmendje në Munich. Ischinger ka thënë javën e kaluar se në margjinat të kësaj konference pritet të mbahen bisedimet për paqen e të ashtu quajturin formatin e Normandisë, ku përfshihen Gjermania, Franca, Rusia dhe Ukraina. Analisti për çështjet e jashtme me bazë në Moskë, Vladimir Frolov, ka thënë se fjalimi i Lavrovit nuk planifikohet të adresojë asgjë të papritur në konferencë, derisa bisedimet në formatin e Normandisë mund të jenë të frytshme. Në Munich, Lavrov mund të theksoj atë se Moska dhe Washingtoni duhet të bashkëpunojnë në fushat e interesit të përbashkët, ka thënë drejtori Qendrës për Shtetet e Bashkuara dhe Evropë në Institutin Brookings me bazë në Washington, Thomas Wright. Nuk mendoj se ata do të orzohen përballë administratës së Trumpit, sepse nuk e shoh që ata kanë humbur shpresën për përmirësimin e marrëdhënieve, u ka thënë Wright gazetarëve përmes një thirrje të organizuar nga Brookings pak para mbajtjes së konferencës në Munich. Në mesin e anëtarëve të tjerë që pritet të marrin pjesë në konferencë, janë edhe kryeministra britanike Theresa May, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, kryeministri francez Edouard Philippe, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe kryeministri turk Binali Yildirim. Ndër sfidat e tjera që pritet të diskutohen në konferencën në Munich, janë edhe ato për bashkëpunim në çështjet e mbrojtjes në BE dhe NATO, si dhe ndikimi i teknologjisë në demokraci dhe siguri bërthamore. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miro dëgjofshim.